Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-mart, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh va Eron tashqi ishlar vazirlari Shveytsariyada takror uchrashmoqda. Venesuela hukumati talabiga ko'ra AQSh elchixonasining xodimlari keskin kamaytiriladi.
Islamic State certainly wants us to believe them when they say this is about religion, this is about a civilizational
Islomiy davlatning maqsadi nima? Guruh ortidagi omillarga nazar tashlaymiz.
O'zbekistonda ichida bunaqa sharoit yo'q ekan, butun dunyoga tarqab ketganiga qaramasdan erkin demokratik jamiyat uchun kurashyapti. O'zbekistonning erkin demokratik jamiyat bo'lishi.
O'zbekistonlik muxolifatchilar tomonidan ta'sis etilgan virtual saylov komissiyasining internetdagi sayti xakerlar hujumiga uchragan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Kecha Shveytsariyada Eron yadro dasturi xususida gaplashgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bugun yana muloqot qilgan. P5+1 guruhiga kiruvchi qudratli davlatlar Tehron bilan 31 martgacha yadro dasturi xususida siyosiy bitim bo'yicha kelishishga harakat qilmoqda. Agar buning uddasidan chiqilsa, tomonlar 1 iyulgacha keng qamrovli shartnoma qabul qilish umidida. P5+1 guruhi Eronni atom quroli salohiyatidan ayirish maqsadida uranni boyitish dasturini cheklashga urinyapti. Buning evaziga Tehronga xalqaro moliyaviy va iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish taklif etilgan.
As we have said all along, we need the necessary political will to understand that the only way to move forward
Eron muzokaralarga samimiyat bilan kirishmoqda, ammo jarayonga aralashgan tomonlarning mantiqsiz talablariga yon bermaydi, dedi Zarif Eron matbuotiga. Kecha AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, bitimga erishish uchun Eron yadro faoliyatini 10 yilga muzlatib qo'yishi kerak. Kerriga ko'ra, yolg'iz sanksiyalar Tehronni yadroviy maqsadlardan qaytara olmasligi mumkin. Tehron atom dasturining tinch maqsadlarga qaratilganiga amin bo'lishimiz uchun Eron o'z bo'yniga olgan majburiyatlar ijrosi nazorat etilishi lozim, dedi Kerri. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bugun AQSh Kongressida Eron yadro dasturi xususida so'zlaydi. Ma'lumki, Netanyahu bu boradagi xalqaro muzokaralarga tanqidiy qaraydi va Tehron bilan qattiqroq gaplashish kerakligiga urg'u berib keladi. Prezident Obama Eron bilan yadro dasturi bo'yicha bitimga kelishish imkoniyatini 50-50 deya baholamoqda. Obama nazarida Tehronga yadro qurolini yaratishga imkon bermaslik kerak. Biroq bu ishni qo'shimcha sanksiya yoki harbiy yo'l bilan emas, diplomatiya yordamida amalga oshirish lozim.
And by bringing Iran to the table, force them to have a serious negotiation. In which A, we are able to see exactly what's going on inside.
Kuchli sanksiyalar Eronni muzokara qilishga undadi. Endi esa jiddiy muloqot davomida Tehron maqsadlarini aniq bilishga harakat qilyapmiz, dedi Obama. Unga ko'ra, xalqaro kuzatuvchilar Eron yadro dasturini nazorat etib boradi va agar Eron xalqaro kelishuvdan jiddiy ravishda chetga chiqqani aniqlansa, unga qarshi harbiy kuch ishlatiladi. Obamaning aytishicha, Tehron yadro dasturini 10 yilga muzlatib qo'yishi lozim, biroq Tehron uning bu talabini qoralamoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh Kongressida Eronning Isroilga tahdidi haqida so'zlaydi. Demokrat qonunchilar nazarida Kongressning respublikachi rahbarlari Oq uy bilan maslahatlashmay Netanyahuni taklif etgani xalqaro muzokaralarga pand berishi mumkin. Obama ham Netanyahuning tashrifidan norozi. AQShning Isroil bilan aloqalari mustahkam, ammo Netanyahuning Isroildagi saylovlarga bir necha hafta qolganda Amerikaga kelishi xato, dedi Obama.
When we first announced this interim deal, Prime Minister Netanyahu made all sorts of claims. This was going to be a terrible deal.
Eron bilan ilk muvaqqat bitim erishilganida Netanyahu uni tanqid qildi. Ko'p asossiz da'volarni olg'a surdi. Masalan, Eron sanksiyalar yumshatilishi natijasida 50 milliard dollar ishlab oladi dedi. Tehron bitimga rioya qilmaydi dedi. Ammo bularning hech biri haqiqat bo'lib chiqmadi. Aksincha, aynan shu davr ichida Eron yadro faoliyati susayganini ko'rdik, dedi Obama.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Rossiya jamoatchiligi o'tgan hafta otib ketilgan muxolifat yetakchisi Boris Nemtsov bilan xayrlashdi. Marhum arbobning do'stlari, oila a'zolari uning tobuti yonida turdi. 55 yashar Nemtsov Kremlning ashaddiy tanqidchilaridan edi. Vidolashuv marosimida AQSh elchisi Jon Taft ham ishtirok etgan. Rossiya hukumatidan bosh vazir o'rinbosari Arkadiy Dvorkovich yetakchiligidagi delegatsiya qatnashdi. Shundan so'ng marhum Moskvadagi Troyekurovskaya qabristonida dafn etildi. Nemtsov juma oqshom noma'lum odamlar tomonidan otib o'ldirilgan. 6 o'qdan 4tasi unga tekkan. Prezident Vladimir Putin ischil tergov o'tkazib, qotillarni topishga va'da berdi. Ba'zilar Nemtsov Putinga qarshi tanqidiy qarashlari uchun jazolandi desa, boshqalar nazarida bu Rossiya hukumatiga qarshi provokatsiya bo'lgan. Dafn marosimida qatnashish uchun Rossiyaga safar qilmoqchi bo'lgan yevropalik ikki siyosiy arbob mamlakatga kiritilmadi. Polsha senati spikeri Bogdan Baruševich va latviyalik qonunchi Sandra Kalnieta Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalarga javoban chegaradan qaytarildi. Qotillik sodir etilgan kuni Nemtsov bilan birga bo'lgan uning ukrainalik dugonasi Anna Duritska qotilni ko'rmaganini aytadi. AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Nemtsovning o'limi Rossiyada fuqarolik va matbuot erkinligi kamayganidan nishona.
This is an indication of a climate at least inside of Russia in which civil society, independent journalists
Fuqarolik jamiyati, mustaqil jurnalistlar, internet orqali muloqot qilayotgan odamlar qo'rquv ostida. Aholi axborotni davlat nazoratidagi matbuotdan oladi xolos, dedi Obama. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'tgan yili Kiyevda sobiq hukumatga qarshi namoyishlarni qo'llab-quvvatlagan hamda Rossiyaning Ukrainadagi siyosatini tanqid qilib kelgan Boris Nemtsovni Ukraina ozodlik ordeni bilan taqdirladi. Venesuela va AQSh munosabatlari sovuqlashar ekan, Caracas Washingtondan elchixonasi xodimlarini qisqartirishni talab qilib, 2 hafta muhlat bergan. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Delcy Rodriguez Amerikaning bu mamlakatdagi bosh diplomati bilan uchrashuvdan so'ng shu haqda e'lon qilgan. AQSh elchixonasida 100ga yaqin xodim ishlaydi, ularning soni 17 taga tushirilishi kutilmoqda. Venesuela prezidenti Nicolas Maduro shanba kuni AQShni uning sotsialistik hukumatiga qarshi fitnada uning diplomatik vakolatxonasini kichraytirishni buyurdi. Bundan tashqari amerikalik sayyohlarga viza talablari oshiriladi. Maduro AQSh josuslari qo'lga olinganini da'vo qilmoqda. Venesuela rahbari Qo'shma Shtatlarni bu davlat ichki ishlariga aralashayotganlikda tez-tez ayblab turadi. O'tgan hafta Venesuelada amerikalik 4 missioner qo'lga olinib, mamlakatdan chiqarib yuborilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Islomiy davlatning maqsadi nima? Guruh ortidagi omillarga nazar tashlaymiz. O'zbekistonlik muxolifatchilar tomonidan ta'sis etilgan virtual saylov komissiyasining internetdagi sayti hakerlar hujumiga uchragan. Radikal islomiy jangarilar insoniyat va sivilizatsiyaga tahdid. Prezident Obama Amerika tarixiy obidalarini muhofaza qilish va asrash ustida ishlamoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Global maqsadlarga ega islomiy davlatning yaqin sharq va shimoliy Afrikada olib borayotgan shafqatsiz kurashi negizida qanday mafkura yotibdi? Ayrim tahlilchilar nazarida jangarlar asosan oxir zamonga oid diniy bashoratlarga tayanmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Islomiy davlat o'z xatti-harakatlari bilan dunyoni hayratga solishda davom etmoqda. Misr nasroniylarini qatl etish bo'ladimi? Yordaniyalik uchuvchini yoqish yoki yazidiy ayollarini qul qilishmi? Jangarilar uchun vahshiyliklarning chegarasi ko'rinmayapti. Ular sodir etilgan har bir qonxo'rlikni video orqali dunyoga ko'z-ko'z qilmoqda. Ayrim tahlilchilar fikricha bu guruhning harakat rejasi 7-asrda yozilgan diniy manbalardan olingan talqinga asoslanadi. Yangi Amerika jamg'armasi vitse-prezidenti Peter Bergenning aytishicha, Islomiy davlat yetakchilari Qur'onning urushga chorlovchi talqiniga ishonadi.
I mean rationally you wouldn't want to bring the United States in a war against you 60 other countries the entire Arab world.
AQShni yana 60 davlatni va butun arab dunyosini o'zingizga qarshi urushga chaqirish mantiqsizlik, lekin ular mantiq bilan fikrlamayapti. Oxir zamon alomatlariga asoslangan mafkura bo'yicha ish tutishyapti, deydi u. Bergenga ko'ra, islomiy davlat yetakchilari dunyo yaqin orada nihoyasiga yetadi degan fikr bilan yashamoqda va shimoliy Suriyadagi Dabiq shahrida bo'ladigan so'nggi jangga hozirlanmoqda. Diniy manbalarda bu jangda salbchilar va kofirlar musulmon armiyasi tomonidan tor-mor qilinishi aytiladi. Jangarilar shu bashoratdan ruhiy ko'mak olmoqda, deydi Bergen. Massachusetts universitetining terrorizm va xavfsizlik masalalari markazi rahbari professor Jon Horgan ham shunday fikrda.
Islamic State certainly wants us to believe them when they say this is about religion, this is about a civil.
Islomiy davlat boshqalarini ham shunga ishontirishni xohlaydi. Din haqida, sivilizatsiyalar to'qnashuvi haqida gap ketganda bu albatta kelishmovchiliklarni keltirib chiqaradi. Ular strategiyasining bir qismi bu, deydi tadqiqotchi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, jangarilar o'zlarini ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi muqaddas urushning markazida ko'rmoqda. Peter Bergen ko'proq musulmon ulamolari bunday guruhlarni tanqid qilib chiqishi kerak degan fikrda.
They really do believe in a sort of Salafist militant view of the world and the only real response to that is an ideological.
Ular dunyoga salafiy va jihodiy nuqtai nazar bilan yondashadi. Ularga faqat mafkuraviy yo'l bilan javob qaytarish kerak. Shuni qilishga qodir musulmon olimlar va yetakchilar ularning islomni buzib ko'rsatayotganini isbotlab berishi kerak, deydi tahlilchi. Jangarilar safiga kelib qo'shilayotgan xorijliklarning aksariyati o'z yurtida biror muvaffaqiyatga erisha olmagan yoshlar ekani aytiladi. Ularning hammasi ham rahbariyat kabi shaddiy jihodchilar emas, deydi professor Horgan.
The thrill of adventure, the excitement and comfort you get from camaraderie.
Sayohat qilish zavqi urush maydonidagi birodarlik ruhiga qiziqishadi ular. Kuchli motivatsiya beradigan omillar bu. Islomiy davlat ijtimoiy tarmoqlar orqali shu narsani yaxshi yetkazib beryapti, deydi Horgan. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, islomiy davlatni mag'lub etish uchun avvalo ularning rahbariyatini yo'q qilish hamda ular nazoratidagi hududlarni qaytarib olish kerak. AQSh rasmiylarining aytishicha, iroqliklar allaqachon egallab olingan hududlarning 30%ini qaytarib olgan. Ular e'lon qilgan xalifalik zaiflashib borar ekan, ularning oxir zamondagi muhim o'yinchi sifatidagi da'volari ham susayib boradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Radikal islomiy jangarilar sodir etayotgan qabih ishlarning cheki ko'rinmaydi. Islomiy davlat guruhi o'z mafkurasini yagona to'g'ri yo'l deb bilar ekan, begunoh odamlar, jumladan bolalarni ham omon qoldirmayapti. To'da nodir san'at asarlarini ham yo'q qilyapti. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Islomiy davlat jihodchi guruhi o'tgan payshanba kuni tarqatgan videoda Iroqning Mosul shahridagi qadimiy san'at asarlari buzib tashlanadi. Ayrimlari 2000 yil avval yaratilgan bebaho asarlar. 5 daqiqalik videoda jangarlardan biri haykallar bir xudoga ishonmagan qadim xalqlarning butlari ekani va shu sababdan yo'q qilinishi kerakligini aytadi. Muhammad payg'ambar bunday diniy simolarning barini vayron qilishni amr etgan deydi jangari. Islomiy davlat guruhi shu kungacha Iroq va Suriyada cherkovlar va shiya hamda sufiylar uchun muqaddas manzillarni vayronaga aylantirdi. Ammo moddiy zarardan ko'ra ular inson hayotini bir tinga olmayotgani qo'rqinchli. Jangarlar o'z terror harakatlarini ko'z-ko'z qilib, hatto asirlar kallasini kesib videolar tarqatdi. AQShning xalqaro diniy erkinlik bo'yicha maxsus elchisi David Seperstinning Al-Hurra telekanaliga aytishicha, jangarlar Iroq va Suriyada azaldan tinch-totuv yashagan diniy jamoalarni yo'q qilyapti.
They want a monolithic extremist view of Islam imposed on everyone in a prepared.
Ular islomni o'zicha ekstremist ruhda talqin qilib, shuni hammaga o'tkazmoqchi. Boshqalarni haydab chiqarish yoki o'ldirishga tayyor, dedi Seperstin. Guruh harakatlari va mafkurasini ma'qullamayotgan musulmonlar, ayollar va yosh bolalar nishonga olinyapti.
Children of minorities have been captured in many places, have been in places where their so-called ISIL has its strengths, have been sold in the marketplace with
Islomiy davlat nazorat qilayotgan ko'p hududlarda ozchilik guruhlarga mansub bolalar ushlanib, bozorlarda narxi yozib qo'yilib, qullikka sotilyapti, deydi BMTning bolalar huquqlari bo'yicha qo'mitasidan Renat Winter. Islomiy davlat o'ljasining ahvoli voy, BMT bunga bag'ishlab hisobot chiqardi.
We had reports of children, especially children that are mentally challenged, who have been used as suicide bombers, most probably without.
Bolalar ayniqsa hech narsani tushunmaydigan aqli zaif go'daklarning xudkush bombachi sifatida ishlatilayotgani haqida ma'lumot bor, deydi Winter. Internetda bir video tarqatildi. Unda hali 8 ga kirmagan yosh bolalarni askar qilish maqsadida majburlab mashq qildirilayotgani tasvirlanadi, deydi Winter.
And younger to be trained already to become child soldiers.
Radikal islomiy targ'ibot dunyo bo'ylab ayrim yosh musulmonlarni yo'ldan ozdirayotgani kuzatiladi. Hukumatlar islomiy davlat egallab olgan hududlarga sayohatlarni taqiqlab qo'ydi. Ko'plar radikallashuvga qarshi kurash bundan-da jadalroq bo'lishi kerak, deydi. Vashingtondan Zlatika Xuk, Nasiba Tohir.
O'zbekistonda 29-martga rejalangan saylovlarda ishtirok etish imkoniyatidan mahrum muxolifatchilar internetda virtual prezidentlik uchun kampaniya olib boryapti. Virtual saylov komissiyasi 12 nomzodni ro'yxatga olgan. Ular orasida haqiqiy nomzodlar ham bor. Virtual komissiya veb-sahifasining hakerlar hujumiga uchraganini bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Xorijdagi o'zbek faollari tashkil etgan virtual saylov komissiyasi tomonidan O'zbekiston prezidentligiga da'vogar sifatida ro'yxatga olingan 12 nomzod uchun tarmoq orqali ovoz berish 1-martdan boshlangan. Ammo ko'p o'tmay virtual komissiyaning veb sahifasi internet tarmog'idan butunlay yo'qolgan.
1-martga o'tar kechasi, xullas Yevropa vaqti bilan 12dan 1 minut o'tganda nima qo'yildi? Ovoz berish hali ulandi. Lekin 1 soatdan keyin o'sha voqeadan 1 soat o'tib sayt yo'q bo'ldi. Haligacha yo'q. Biz haligacha bilmayapmiz saytni qayerga yo'q bo'lganligini. Facebookga ko'p qo'ygan nomimiz bor edi. Nima qilsa bo'ladi? Ovoz beruvchilar ovoz berishi mumkin. Saytimizda qo'yilgan saytni o'zida ham kirsa bo'ladigan, ovoz bersa bo'ladigan nima bor edi? Yo'q hozir. Org degan sayt yangi sayt edi-ku. Mana shu saytni shu yo'q bo'ldi nimadan? Biz so'rab ko'rdik, hosting sotib olingan kompaniya aytdiki, bu sayt bizda hech qanday texnik xato yo'q, hammasi yaxshi dedi. Domen sotib olingan, mana bu org degan domen sotib olingan, nimamiz esa hali javob bermayapti. Kechadan beri uni ularga xat yozish bilan bandmiz,
dedi virtual saylov komissiyasi tashkilotchilaridan biri Muhammad Solih Abutov. Nomzodlar uchun internet orqali ovoz berish 30-martgacha davom etish ko'zda tutilgan. Tashkilotchilar yaqin orada eski sahifani tiklash yoki yangisini ishga tushirishga harakat qilishmoqda. Hozirda muqobil ovoz berish uchun Facebook tarmog'idan ham foydalanilmoqda. Bu havola orqali mingdan oshiq odam muqobil tarzda ovoz berishga ulgurgan. Natijalar 29 mart kuni O'zbekiston prezidentligi uchun rasmiy saylovlar o'tishi ortidan e'lon qilinishi kutilmoqda.
Demak, hali oldimizda 27 kun bor. Bugun erta saytni masalasini hal qilamiz. Saytdan kirmay, bular hozir Facebookdan kirib ovoz beryapti. Mana hozircha o'zi mingga yaqinlashibdi ovoz berish. Ya'ni boshqa yerda kiradigan yerning o'zi yo'q hozircha,
dedi Abutov. Virtual saylov komissiyasi O'zbekiston prezidentligi saylovidagi asosiy da'vogar Islom Karimovni prezidentlik uchun nomzodlar ro'yxatiga kiritmagan. Ammo Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ro'yxatga olingan 3 nomzod Akmal Saidov, Narimon Umarov va Xotamjon Ketmonovlarga ham virtual tarzda ovoz berish mumkin. Bu tashabbus orqali o'zbekistonliklarga taqdim etilayotgan mustaqil nomzodlar asosan xorijda yashayotgan muxolifat vakillari va yosh faollardan iborat. Amerika ovozi bu nomzodlarni saylov dasturlari haqida ma'lumot berib o'tgan edi. Xorijdagi o'zbek faollarini O'zbekiston prezidentligi saylovlari munosabati bilan tashkil etgan bu tashabbusi ko'pchilikda muxolifat va mustaqil nomzodlar mamlakatdagi rasmiy saylovlardan chetda qolib kelayotgani bilan qiziqish uyg'otdi. Virtual saylov komissiyasi ham saylov g'olibligi ham biron yuridik kuchga ega emas. Biroq uzoq yillardan buyon muqobilsiz saylovlar bilan yashab kelayotgan o'zbek jamoatchiligi uchun ahamiyatli ko'riladi.
Ya'ni o'sha muxolifat vakillariga ularga erkin o'zini dunyoqarashini, o'zini programmasini, O'zbekistonni kelajagini qanday ko'rish imkoniyatini berilyapti. Mana hozir 12 ta odam nomzodini ro'yxatga olingan bo'lsa, shulardan 9 tasi shu o'zbek Islom Karimov rejimi tomonidan ta'qibga uchragan odamlar. Shu geografiya nuqtai nazaridan ham juda katta ko'p o'zbeklarga shunaqa imkoniyat beryapti. Erkinlik, erkin demokratik jamiyat uchun intilayotganini ham ko'rsatib turibdi. Ya'ni o'zbeklar O'zbekistonda ichida bunaqa sharoit yo'q ekan, butun dunyoga tarqab ketganiga qaramasdan erkin demokratik jamiyat uchun kurashyapti. O'zbekistonni erkin demokratik jamiyat bo'lishini xohlaydi. Mana shu narsani ko'rsatyapti,
dedi Irlandiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan o'zbek faollaridan biri Abdujalil Boymatov. O'zbekiston prezidentligi uchun rasmiy saylovlar 29 mart kuni o'tadi. Markaziy saylov komissiyasi prezidentlikka nomzod sifatida Akmal Saidov, Narimon Umarov, Xotamjon Ketmonovlar va amaldagi prezident Islom Karimovlarni ro'yxatga olgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Barak Obama AQSh tarixiy obidalarini muhofaza qilish va asrash ustida ishlamoqda. Kelajak avlodlar mamlakat bosib o'tgan yo'lni tushunishda bu katta ahamiyatga ega. Yaqinda Gavayidagi Yapon-Amerika konslageri va Colorado shtatida Arkanzas daryosi bo'yidagi 8,5 ming gektarga teng Brown kanyoniga tarixiy obida maqomi berildi. Bu Chicago'dagi Pullman tarixiy dahasini saqlab qolishga ham yordam beradi.
Qirolicha Viktoriya davrida qurilgan qizil g'ishtli katta binoda dastgohlar va ishchilar ko'p bo'lgan. 19 asr oxiri, 20 asr boshlarida bu yerda Pullman kompaniyasining qarorgohi joylashgan. Bir vaqtlar shirkat lyuks vagonlar ishlab chiqarardi. Pullman tarixiy jamg'armasi prezidenti Michael Shumansky Chicago shahri buning uchun juda qulay bo'lganini aytadi. Chicago Amerika temir yo'l tizimini bog'lab turadigan shahar bo'lgan.
In the 1860s, Chicago was emerging as the rail hub of the nation.
1860-yilga borib Chicago mamlakat temir yo'llarining yuragiga aylandi, deydi Shumansky. Sanoatchi George Pullman butun shahar qurilishiga bosh-qosh bo'lgan.
And the idea behind it was to make a place that was orderly, efficient and beautiful.
U bu yerda juda tartibli, samarali va go'zal shahar yaratishni istagan edi, deydi jamg'arma raisi.
Pullman kompaniyasi shaharni ishchilar va boshqalar uchun qurgan. 20-asr boshida bu ko'chalar Pullman ishchilari bilan to'la edi. Ular orasida afroamerikaliklar ko'p edi. Ular asosan yuk tashuvchi, vagonlarda ishlaydigan xizmatkor vazifasini bajarardi. Ular orasida prezident Barak Obama rafiqasining bobosi ham bo'lgan.
One of those porters, great granddaughter, had the chance to go to a great college and a great law school and had the chance to work for the mayor.
O'sha yuk tashuvchilardan birining chevarasi mamlakatimizdagi eng zo'r universitetda o'qib huquqshunos bo'ldi. Chicago meri idorasida ishladi va shahardagi eng muhim tashkilotlarda katta lavozimlarni egalladi. Men buni juda yaxshi bilaman, chunki u ayol Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining rafiqasi Michelle Obama, deydi prezident.
The First Lady of the United States of America, Michelle Obama.
Davlat rahbari rafiqasining ota-bobolari mamlakatdagi ilk Afrika Amerika kasaba uyushmasiga asos solgan. Uyushma rahbarlari 20-asrda qora tanli fuqarolar huquqlari uchun kurashgan. Bu esa Obamaning prezident bo'lishiga yo'l ochib berdi.
I think it's the story of labor, civil rights, a story about
Bu mehnat, fuqarolar huquqlari, afrikalik amerikaliklar tarixi. Menimcha bu imoratning katta tarixiy ahamiyatga egaligi shubhasiz, dedi kongressmen Kelly. AQSh kongressi a'zosi Robin Kelly prezidentning Pullman binosiga milliy tarixiy obida maqomini berish qarorini qo'llab-quvvatlaydi.
He worked in this area when he was a community organizer, he knows, and I think this will be a part of his legacy.
Obama bir paytlar tashkilotchi sifatida mana shu yerda ishlagan. Dahani saqlab qolsa, uning prezidentlik merosi bo'lib qoladi u, deydi qonunchi. Vaqt o'tishi bilan va yong'in oqibatida vayronaga aylanay deb qolgan Pullman dahasini tarixiy ahamiyatga ega obidalar sirasiga kiritishga qaror qilindi.
About 90% of the original housing exists, less than 10%.
Uylarning qariyb 90% saqlanib qolgan, ammo zavodga kelsak, u ilgarigidek emas. Binoning bor yo'g'i 10% bor, dedi Michael Shumansky. Jamg'arma rahbari Pullman tarixiy dahasida yashaydi. Bu mahallaga milliy obida maqomini berish restavratsiya ishlari uchun turtki bo'ladi. Odamlarga esa Amerikani Amerika qilgan imoratni ziyorat qilish imkonini beradi, deydi u.
This place has been a milestone in our journey toward a more perfect union.
Komil millat yaratish yo'lida bu joy katta rol o'ynagan, deydi Obama. Shaharda tarixiy ahamiyatga ega joylar ko'p. Prezident Obama qarori bilan Pullman tarixiy dahasi Chicagodagi birinchi milliy obidaga aylanadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Kecha Shvetsariyada Eron yadro dasturi xususida gaplashgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bugun yana muloqot qilgan. P5+1 guruhiga kiruvchi qudratli davlatlar Tehron bilan 31 martgacha yadro dasturi xususida siyosiy bitim bo'yicha kelishishga harakat qilmoqda. Agar buning uddasidan chiqilsa, tomonlar 1-iyulgacha keng qamrovli shartnoma qabul qilish umidida. Bugun Rossiya jamoatchiligi o'tgan hafta otib ketilgan muxolifat yetakchisi Boris Nemtsov bilan xayrlashdi. Marhum arbobning do'stlari, oila a'zolari uning tobuti yonida turdi. 55 yashar Nemtsov Kremlning ashaddiy tanqidchilaridan edi. Vidolashuv marosimida AQSh elchisi Jon Taft ham ishtirok etgan. Shundan so'ng marhum Moskvadagi Troyekurovskaya qabristonida dafn etildi. Nemtsov juma oqshom noma'lum odamlar tomonidan otib o'ldirilgan. 6 o'qdan 4-tasi unga tekkan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.